dagangannya gitu, dan konektivitas dengan negara-negara lain juga masih, kenapa masih apa ya, terkena dampak gitu dari perang dagang ini. Coba next. Nah, ini sudah tahu ya atau sudah belajar sebelumnya, mungkin makro ya belajarnya. Jadi ada yang tahu yang sebelah kiri itu apa? Ya ada tulisannya sih, neraca perdagangan migas dan non-migas gitu ya. Nah maksudnya gini, yang warna orange ya, ini orange, itu adalah neraca non-migas. Sedangkan yang biru itu neraca migas. Neraca biru itu selalu defisit ya, ya karena kita net importer. Minyak itu kita lebih banyak impor daripada ekspor ya. Jadi pertama kan lagi ramai itu 2018 ternyata tren perdagangan atau kinerja perdagangan kita anjlok. Nah kenapa kok disebutnya anjlok? Pertama adalah anjlok di neraca migas, artinya turun di neraca migas, dan juga ternyata yang bisa mengangkat artinya kontribusi terbesar dari perdagangan kita itu berasal dari manufacturing non-migas. Manufacturing non-migasnya juga turun. Artinya dia tidak bisa mengkompensasi defisit dari neraca migasnya sendiri gitu. Nah, yang sebelah kanan itu neraca perdagangan non-migas. Itu antara ekspor dan impor. Jadi gini, pattern atau pola dari manufacturing kita adalah hulu, sektor hulu, sektor yang masih barang mentah gitu atau barang modal, itu biasanya impor diproduksi di sini terus diekspor. Nah biasanya kalau yang manufacturingnya ekspor oriented, impornya juga besar. Itu terlihat dari grafik yang sebelah kanan. Kalau misalnya impornya naik, ekspornya naik. Tapi tidak terjadi di justru di 2018 ini kecepatan dari ekspor manufacturing non-migas itu tidak secepat impor dari manufacturing non-migas. Artinya ketika kita bedah lagi, ternyata lebih banyak impor kita tapi kecepatan dari pertumbuhan impor kita tidak lagi banyak di barang-barang mentah atau barang-barang modal, tetapi barang-barang konsumsi naiknya awalnya cuma 7%, sekarang 9%, udah naik 1 sampai 2 digit. Nah ya banyak yang memfaktorinya, salah satunya habitnya teman-teman ini yang belanja di toko online, nah itu juga salah satunya gitu. Tapi kita kan gak bisa nyalain, ya saya kan nyari yang murah gitu kan, ya yang murah ada di China, why not gitu kan. Ya itu salah satunya men-trigger bagaimana ternyata kita tidak menghasilkan cukup banyak barang ternyata ya, yang kita konsumsi sendiri. Sekarang konsumsinya lebih banyak diimpor gitu. Itu satu, kenapa kita terpengaruh oleh perang dagang. Yang kedua adalah, nah perang dagang ini antara US dan China, tadi udah disebutin sama mbaknya nih, membuat perang dagang antara yang lain gitu. Sebagai contoh begini, US gak bisa ngambil China nggak bisa ngambil lagi kedelai dari US karena ini mereka terlibat perang dagang kan, gua kasih tarif impor gede lo US gitu kata China kan. Nah China harus nyari nih siapa yang jual kedelai ya di sekitar gua. Oh ternyata ada nih Thailand, ya gua beli dari Thailand. Thailandnya meningkat kinerjanya, kita ngasilin kedelai nggak? Oh kita malah impor terbesar bos dari Amerika. Ya berarti gue gak dari Indonesia gitu. Artinya beberapa yang gains, artinya beberapa yang dapat memanfaatkannya adalah negara-negara yang memang awalnya tidak dilirik oleh China sebagai sebagai produser sekarang dilirik gitu ya. Jadi kayak fight Vietnam. Vietnam sendiri baik China dan US sama-sama mengandalkan Vietnam untuk memproduksi manufakturingnya mereka buat semikonduktor, banyak sekali teknologi-teknologi tinggi justru diproduksinya di Vietnam, baik dari China dan US. Nah, nanti ke depan kita nggak bisa, kita mungkin akan jarang lihat made in China lagi, kemungkinan made in Vietnam gitu. Mungkin next, Mbak. Nah, ini alasannya. Negara ASEAN sudah ekspor teknologi tinggi, Indonesia masih mengekspor sumber daya alam. Ini ekspor potensial dan realisasinya yang Indonesia sebelah kiri ya. Nah, jadi kalau yang gelap itu realisasinya. Wah, touch screen ya. Di nggak apa-apa di full screen-in aja tadi Mbak. Nah, nggak apa-apa. Jadi realisasi potensial ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan ya, perhatikan baik-baik. Ini yang warna hijau biasanya resource base alam ya dia. Palm oil, crude palm oil. Baru ke bawahnya ya yang enggak teknologi tinggi itu justru ada di bawah sini Indonesia itu. Kecil sekali persentasenya. Nah, justru yang di Thailand dia produksinya apa? Smart cards. Electronic integrated circuit. Terus komputer data storage unit. Jadi benar-benar yang teknologi tinggi gitu diekspor oleh Thailand. Kita tahunya bahwa Thailand paling ekspor apa sih? Kalau enggak beras ya motor gitu atau mobil. Enggak tuh, mobil terbesar sorry yang tadi sebelumnya. Sebelumnya, Mbak. Nah, mobil ya justru dia kedua terbesar. Sorry, next. Mobil justru terdua kebesar gitu. Baru bahkan beras pun mana nggak ada di sini, kecil gitu ya persentasenya. Nah, tadi kan Thailand. Nah, coba kalau next Vietnam coba. Oh, sama juga Vietnam. Telephone sets and other voice image transmission kebanyakan komponen telepon ya, komponen handphone pertamanya itu. Baru yang kedua tradisional manufacturingnya mereka kayak sepatu, tekstil. Coba next. Filipina juga seperti itu. Filipina teknologi tinggi juga. Bahkan kita kalah juga sama Filipina gitu yang memproduksi teknologi tinggi. Computer data storage unit, mesin, part of office mesin. Itu berasal dari Filipina. Okay, next. Nah, kedua, atau keberapa tadi kubanya dari tadi, kedua mulu. Selanjutnya adalah ini masalahnya, deindustrialisasi. Kira-kira ada yang tahu deindustrialisasi itu apa? Perlambatan kendaraan apa? Saya lupa. Perlambatan saya lupa. Yang lain? Kata-katanya ada deindustrialisasi. Melambatnya porsi industri terhadap perekonomian. Artinya tidak lagi industri digunakan sebagai motor dari perekonomian. Wajar enggak? Wajar enggak bagi sebuah negara? Apa ya kalau teorinya? Teori solo. Transisi ekonomi dari pertanian, manufaktur, ke jasa. Tahu kan ya? Sebetulnya wajar karena ini jadi transisi dari satu negara yang agriculture yang memang income-nya kecil terus ke manufacturing, jadi agriculture-nya diproduksi secara masif gitu ya. Jadi negara industri, dari negara industri menjadi negara jasa. Di mana negara jasa sendiri itu kan income levelnya sudah meningkat, artinya sudah menjadi apa ya, negara besar gitu ya, negara dengan income level yang tinggi, negara maju. Nah, kalau kita lihat hampir semua negara, ini saya katakan juga, kemarin saya diwawancara oleh Financial Times dari Singapura, saya bilang denisalisasi ya it's a global phenomenon gitu ya, ini common terjadi. Di semua negara hampir terjadi seperti ini, kecuali mungkin ya di South Korea gitu ya, oke lah gitu, di China. Tapi kalau di negara even peers-nya ASEAN itu mengalami deindustrialisasi, Thailand, Malaysia menghadapi hal yang sama. Tetapi permasalahannya adalah deindustrialisasi Indonesia itu ada problem, dua hal ya. Satu adalah terlalu cepat deindustrialisasinya, artinya 7% kontribusi manufacturing terhadap GDP menurun tiap tahunnya dalam 10 tahun. Dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia itu hanya 4%, 3% gitu ya, kecil gitu ya. Yang kedua adalah istilahnya belum optimal, belum optimum industrinya. Seharusnya bisa mengejar sampai 30% manufacturing terhadap GDP, ya tidak tercapai. Ya sekarang sudah di angka 20,2%. Ini masih manufacturing migas ya, ini kan data World Bank. Kalau data BPS itu ada manufacturing non migas, itu udah di bawah 20%. Ya berarti kita, wah berarti kita sudah menjadi negara maju dong. Ya enggak juga kali gitu kan. Lu lihat aja tuh di bawah, negara maju masa kayak gitu trotoarnya gitu kan. Ya enggak juga itu. Nah, kalau misalnya melihat dari kanan itu, itu gambaran yang paling mudah ya, kita lihat bahwa ternyata lajunya semakin kecil, artinya ya semakin kita tidak bisa memproduksi apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, lu konsumsi apa gitu selama ini, produk Indonesia atau bukan? Ya jawabannya ya bukan lah gitu kan. Ini Korea gitu kan, ini dari China gitu. Oke, next. Nah, sebetulnya gini, perang dagang sendiri bisa dimanfaatkan ketika negaranya, ya meskipun negara kita tidak terkoneksi dengan negara lain in terms of perdagangan, tetapi kalau misalnya negara kita memang manufacturing-nya tinggi gitu ya, kita memproduksi sesuatu, pasti negara-negara yang misalnya berkonflik dalam tanda kutip perdagangannya, mereka akan mencari mana sih produsen-produsen alternatif gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi gitu. Kalau misalnya Indonesia, nah Indonesia itu kebagian CPO ya, sawit ya. Jadi China itu kalau nggak salah juga perang dagang dengan India, dia mencari juga CPO alternatif gitu ya. Dan untungnya Indonesia mendapatkan, jadi cuma ada dua sih sebetulnya, Indonesia dan Malaysia untuk CPO. China mendapatkan CPO dari Indonesia, meningkat perdagangannya terhadap Indonesia, kita ekspor banyak ke China, tetapi juga turun terhadap India, karena India juga melakukan hal yang sama, artinya dia restriksi. Waktu kemarin kan cuma juga gonjang-ganjing mata tukarnya kan ya. Dia mencoba untuk merestriksi impornya, salah satunya CPO. Malaysia itu kebagian untungnya karena dia sudah ada bilateral agreement, perjanjian bilateral dengan Malaysia terhadap pembelian CPO-nya. Selain Malaysia ya terkena impor, tarif impor gitu, salah satunya Indonesia. Sehingga CPO dari Indonesia susah untuk masuk ke India begitu. Dan ya tentu CPO kita jadi satu-satunya gitu kayaknya motor perekonomian Indonesia. CPO-nya turun, ya udah perekonomian kita pertumbuhannya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau CPO-nya meningkat ya besar. Terlihat tadi kan share dari ekspor kita aja yang paling besar adalah CPO gitu. Ya terlepas dari merusak lingkungannya seperti apa gitu ya, ya tentu seharusnya tidak bisa kita andalkan sendiri ya CPO kita gitu, kita harus memproduksi yang lain. Meskipun CPO itu tanaman sawit, ini kita ngomongnya kemana-mana ya, tanaman sawit itu kembali lagi dia bisa produce dari sampo sampai ke aspal. Itu hilirisasinya terbanyak, tanaman dengan hilirisasi terbanyak. Kalau kita nggak bisa mengekspor itu atau bisa mengolah lah di dalam negeri, ya ke depan kita perekonomian kita gitu-gitu aja, stagnan aja gitu ya. Ini industri 4.0 lewat aja lah ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya, tidak apa-apa. Next, gimana? Nah ini fiskal, waduh. Nah, kenapa sih industri manufacturing atau pengolahan itu penting? Karena kontribusi terhadap penerimaan negaranya terbesar dibandingkan yang lain. Pertambangan mungkin meningkat ya dari 2017 ke 2018, tetapi ya cuma 6% penerimaan terhadap negara bandingkan dengan industri pengolahan ya. Oke, next. Nah ini juga terlihat bahwa seharusnya bergeser dari pertanian ke manufacturing. Permasalahannya itu tidak terjadi. Artinya apa? Kalau misalnya dilihat dari sini, tenaga kerja kita masih banyak di sektor pertanian. Nah gampang menjawab itu. Kenapa demikian? Karena lulusan terbesar dari angkatan kerja kita berasal dari pendidikan dengan latar belakang sekolah dasar. Sekolah dasar yang paling besar. Pengangguran terbesar berasal dari SMA, benar, SMK ya. Jadi pusing kan lulusnya, lulus dari sini gimana? Ya lulus dari sini kalian harus bisa mengangkat apa? Lulus kita, lulusan terbesarnya jangan dari SD. Kalau SD ya tentu sektor terbesar yang akan dia masuki adalah pertanian. Kalau SMA ya mungkin akan ke industri gitu ya, SMK levelnya operator gitu ya. Baru nanti di perguruan tinggi seperti kalian gitu ya, udah ke mid level sampai up level gitu ya. Nah itu yang terjadi. Oke, next. Nah, logistik. Nah, masih ingat tol laut? ya, bagus itu. Artinya, dia bisa menghubungkan pembangunan yang ada di sektor di kawasan timur dan barat, gitu ya. Melalui maritim, gitu ya, laut. Tetapi ya tentu kalau misalnya dilihat dari data World Bank kita, ternyata ya logistik performance yang memang menjadi kunci dari perdagangan tidak cukup baik gitu ya. Artinya kita susah untuk ekspor, susah juga sebenarnya untuk impor. Tetapi berkat adanya pusat logistik berikat itu PLB, impor kita sebenarnya jauh lebih mudah sekarang. Bisa dilihat dari e-commerce kita yang juga membuka kesempatan untuk impor besar-besaran dari luar gitu, terutama dari China. Kita bisa bahkan untuk, ya saya pernah pesan barang dari China langsung gitu, misalnya lewat jadi.id kayak gitu kan, dia ada kurirnya langsung dari luar gitu. Ya ini salah satu hal yang seharusnya kita tingkatkan logistik kita. Ya saya sangat sayang sekali karena awalnya itu pemerintahan mengatakan bahwa dia akan membangun tol laut, tidak menghubungi laut dan jargon-jargon lainnya begitu, tetapi tetap pembangunannya berbasiskan darat begitu, yang itu seharusnya memang sangat dihindarkan di Indonesia yang memang daerah kepulauan ini. Oke, next. Nah, FDI. Ada tahu kan FDI-nya? Investasi asing. Waduh. Pokoknya asing-asing lah ini agak. Nah ini sebetulnya investasi asing sektor sekunder, manufacturing lagi, itu kurang dilirik dibandingkan sektor yang lain gitu. Sekarang malah kalau misalnya kita lihat dari data 2013 ke 2018, sekarang bergeser nih investasi kita yang dari asing, itu dari manufacturing ke service. Kalau melihat unicorn nih, yang paling gampang ya. Ada 4 nih unicorn, ya ada yang dekakorn juga ya. 4-4-nya semua di jasa, sektor jasa. ada Gojek, Tokopedia, Bukalapak sama Traveloka. Ya, dua diantaranya adalah e-commerce gitu. Tiga diantaranya adalah e-commerce, satu diantaranya transportasi. Semuanya di jasa. Nah, semuanya beralih ke sektor jasa. Sehingga ya, kita tidak bisa melihat apa ada startup-startup. Memang beberapa startup ada yang berbasiskan manufacturing. Kalau teman-teman pernah dengar e-fishery, itu belum pernah dengar ya, e-fishery. Jadi saya punya teman di ITB, dia bikin teknologi automatic feeder untuk pakan ikan. Nah, nanti dia otomatis tuh, otomatisnya kapan? Waktu ikannya lapar. Make sense gak? Ikannya lapar, keluar makanannya tuh. Dia bisa untuk menghemat pakan ikannya. Itu sangat membantu di petambak-petambak yang ada di kawasan Jawa Barat. Dan itu nanti ke depan akan menghilangkan tengkulak yang ada, yang menjadi middleman di tengah. Jadi pasar dan produsen tahu berapa harga ikan tambak yang dijual. Oke, next. Nah, ini masih mengatakan bahwa sebenarnya industri kita ada 5 ya, sektor prioritasnya. Pertama, makanan minuman dan tekstil dan produk tekstil. Ini yang low tech, teknologi paling rendah padat karya di sektor, dua sektor ini. Sisanya di high tech, di farmasi, otomotif, elektronik. Semuanya menurun. Ini salah satu kenapa manufacturing kita ya pertumbuhannya segitu-segitu aja. Oke, next. Oke, paling itu aja ya dari saya. Mungkin saya berharap ini hanya yang jadi trigger buat kalian, kita diskusi, kita coba saling bertanya, jawab. Jadi saya juga ingin berharap bahwa dari teman-teman ada ide-ide yang menarik begitu ya ke depannya. Oke, terima kasih.
Ya, menarik sekali ya pembahasannya nih, data semua isinya. Nah, di sini teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan kepada 3 orang penanya pertama. Saya buka teman satu, dipersilakan. 1, 2, 3. Ah, ntar dulu ya. Ya, silakan kepada.
Ya, Des. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya satu hal sih. Kita kan masih terbesar ya, kalau ekspor itu masih di komoditas barang mentah. Ya. Apa statement bahwa kutukan di negara yang sumber daya alam yang banyak itu masih berlaku untuk Indonesia? Terus yang kedua, perang dagang yang kita tahu kan rata-rata itu karena kepentingan antar negara dalam dalam neraca dagang mereka ya, Mas ya. Tapi kalau misalnya yang terjadi di Eropa itu kan sekarang lagi ngeblokir CPO-nya Indonesia. Nah, apakah itu benar-benar cuman murni masalah lingkungan aja, apa ada sebab-sebab lain gitu? Misalnya untuk melindungi industri sawitnya mereka di negara-negara di Eropa misalnya. Itu aja sih, Mas. Terima kasih.
Nama saya Gilang, Mas. Jadi saya pengen bertanya, kalau dari tadi kan kita ditampilkan data-data itu berlabel negara, padahal kalau tadi Mas bilang di tol itu kan ada ekonomi politik. Nah, yang pengen saya tegaskan adalah bagaimana kalau kita melihat negara ini biasanya 3 aktor ekonomi utama, pemerintah, BUMN ataupun multinational corporation. Nah, bagaimana reaksi dari masing-masing pihak ini terhadap persaingan antar negara, ataupun 3 pihak ini persaingan di antara ketiganya. Udah gitu aja, simple. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya kepada pemateri. Gini, yang kita bahas adalah gimana sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat dan Cina tentang proteksionisme perdagangan internasional. Kalau seandainya teori yang kita pelajari di kampus, ya perdagangan internasional pasti hubungannya mutualisme, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling melengkapi satu sama lain. Ketika negara ini berkurang, memiliki kekurangan, negara lain yang melengkapinya, begitu juga sebaliknya. Tapi dengan adanya kebijakan ini tentu akan sangat, menurut saya, akan sangat berdampak kepada negara berkembang. Terutama negara berkembang tidak memiliki cadangan devisa yang cukup banyak. Sedangkan Cina bisa menetapkan, ya Cina memiliki cadangan devisa yang banyak sehingga mereka bisa menetapkan flat exchange rate, kurs mata uangnya tetap. Yang ingin saya tanyakan di sini, ketika terjadi ketidakseimbangan tersebut, kalau diibaratkan dalam teori ekonomi, supply dan demand, supply-nya tidak seimbang, harganya meningkat, dengan otomatis juga akan berdampak kepada permintaannya. Otomatis negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Apakah kasus seperti ini akan terjadi sama seperti kasus krisis tahun 98, di mana kasus 98 itu terjadi ketika adanya permasalahan di ekonomi Amerika Serikat sehingga berdampak kepada negara berkembang lainnya. Apakah hal tersebut akan berdampak kepada Indonesia? Itu aja sih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya bacain lagi kalau dia.
Saya udah jatuh.
Seharusnya kalau diskusi yang lain yang jawab, bukan saya. Boleh ya? Ada yang mau jawab enggak pertanyaan tadi? Hah? Bang, ada. Apa yang terjadi di Eropa? Apakah murni masalah lingkungan? Apakah melindungi industri sawit mereka? Pertama gini, industri sawit itu sebetulnya hanya tiga, ya dua lah yang paling besar pemainnya, Indonesia sama Malaysia. Eropa itu dia punya industri sunflower di sana, dan itu masif, besar sekali. Dan ternyata kalau kita lihat, kita breakdown lagi gitu, produk-produk sawit itu jauh lebih besar daripada produk-produk sunflowernya mereka. Artinya sawit itu bisa diturunkan, tadi saya bilang ya, dari aspal bisa dibuat, sampo bisa dibuat, tepung bisa dibuat, minyak biasa itu bisa dibuat, mentega bisa dibuat. Artinya itu jadi ancaman bagi mereka. Kalau memang itu dibuka oleh parlemennya mereka, ya tentu impor dari produk-produk sawit itu akan meningkat di sana. Dan mereka nggak mau hal itu terjadi gitu ya. Mereka mau bahwa ya sekarang trennya bukan lagi, justru bukan lagi, tadi saya langsung nyambung, mutualisme gitu ya. Trennya sekarang proteksionisme, bagaimana hubungan itu bukan regional lagi yang dipandang, bahkan bilateral, antar negara satu dengan negara yang lainnya. Jadi kalau misalnya sekarang Indonesia kesulitan menghadapi parlemen yang ada di Eropa terkait dengan perdagangan sawit sampai kita mengajukan ke WTO, itu sebetulnya memang murni dari proteksionisme dari Eropanya sendiri untuk melindungi, balik lagi, industrinya mereka, industri sunflowernya itu, biji bunga matahari. Nah itu satu. Yang kedua, resource course masih berlaku. Ini justru tidak terjadi di negara-negara, misalnya kalau misalnya resource course ya, kita bisa melihat Rusia nggak begitu terjadi karena mereka gas alamnya tinggi gitu ya, nggak terjadi model seperti ini di Indonesia. China tidak terjadi. Ini sebenarnya simply karena sederhananya adalah karena ketika kita terhantam krisis finansial 98, kita tidak berusaha untuk mencari alternatif sumber motor penggerak ekonomi kita pada saat itu. Malaysia udah bilang bahwa saya, ya ini istilahnya ya, istilah mudanya, saya akan memproduksi satu mobil nasional, kedua semikonduktor. Nah Indonesia, ya saya masih banyak nih apa kekayaan alamnya. Jadi mereka ya semakin ogah, tidak ada insentif untuk menggeser modal perekonomiannya ke non resource. Bisa dikatakan resource curse, tapi itu memang sebetulnya tidak well planned aja dari krisis finansial di 98. Itu yang sebetulnya terjadi di Indonesia saat ini. Mungkin cukup menjawab. Mungkin ada yang lain menambahkan, mungkin tidak ada. Oke. Dari Gilang. Bagaimana reaksi masing-masing pihak terhadap sulit itu ya. Saya katakan sulit. Pertama karena gini. Masing-masing stakeholders, pebisnis misalnya, pebisnis itu nggak mau tahu, mereka untung aja. Yang terdampak saat ini justru ya pebisnis di sektor makanan minuman, di sektor CPO yang terbesar juga. Jadi kalau kita bedah nih industri makanan minuman, di dalamnya itu ada industri kelapa sawit. Nah, industri kelapa sawit ini punya peranan terbesar terhadap industri makanan minuman. Pebisnis yang ada di sini kelimpungan, karena apa? Produk-produknya nggak bisa diekspor ke tadi negara-negara di Eropa, karena mereka ngeban tidak hanya di CPO-nya saja, tetapi di produk turunannya. Artinya, nah ini gimana nih Indonesia? Ya bersama dengan asosiasi, bersama dengan Kementerian Perdagangan, lobby lah ke parlemennya sana, DPR-nya juga lobby ke sana, karena ini memang ya mau gak mau resource-nya kita. Dan celakanya Indonesia gak punya taji untuk yaudah lu boikot produk gue boikot juga produk lu, itu kan ya maksudnya ya kalau yang lain retaliasi kenapa kita enggak gitu. Kita bisa saja retaliasi produk-produk Mercy itu saya akan boikot gitu kan, bisa aja saya kasih impos 50% tarif impor produk Mercy. Ya Jerman kelabakan dari situ, nggak mau diimpos, nih impor lah CPO dari kita, gitu kan? Itu model-model negosiasinya antar negara, tapi B2B, business to business itu juga apa ya, istilahnya terkait. Nah itu yang terjadi sebetulnya di India. Kita itu udah nawarin, hey India mau ya CPO kita masuk ke dalam sana, saya kasih nih kuota impor gula. Gitu modelnya kayak gitu sekarang. Jadi lu mau, gue mau ekspor ke sana, gue buka nih keran impor kita gitu. Modelnya kesan, jadi antara B2B, G2G semuanya saling terkait. Agak susah untuk pertanyaan Mas yang bilang bagaimana antara bisnis dengan bisnis dan bisnis terhadap government gitu ya. Karena semuanya memang punya kepentingan yang sama. Government ingin meningkatkan raca perdagangannya, karena kalau misalnya raca perdagangannya defisit, dia harus ditambal oleh cadangan devisa, terus habis itu ditambal juga karena nanti kalau tingkat raca perdagangannya rapuh, ngaruh ke current account defisit kita, ngaruh ke current account defisit kita, ngaruh ke nilai tukar kita, kurs kita. Ini akan menyebabkan ya istilahnya kelimpungan juga di nilai tukar kita ke depan. Nilai tukar balik lagi nanti ke cadangan devisa kita untuk menambal nilai tukar ini, itu jadi kesulitan. Nah, government punya kepentingan di situ. Bisnis punya kepentingan, ya saya mau nyari untung gitu. Kalau enggak ya bangkrut lah usaha gue gitu. Gitu sih. Itu mungkin Mas cukup menjawab ya. Kalau kurang puas nggak apa-apa, tanya aja. Ya. Oke, boleh.
Jadi itu yang terkait itu terjadi gitu. Maksudnya kayak Kemendak itu kan kadang suka buka keran impor. Dalam hari itu baru
dibuka. Ya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi hari ini. Jadi negosiasi itu buka keran. Jadi saya akan ekspor produk kita. Jangan dulu. Gua kan nggak mau lu masukin barang lu gitu. Ya udah deh, gua buka lu apa paling banyak? Oh gula yang gua paling banyak nih supply-nya. Ya udah deh, lempar ke market gua aja. Oke, ya udah deal. Bilateral kan antar satu negara dengan negara lain. Itu yang terjadi sebetulnya di Indonesia. Yang kasihan siapa? Petani gitu. petani udah capek-capek, wah panen raya loh kok harganya murah ya, biasanya mahal ya, karena pemerintah sudah membuka keran impornya gitu. Pemerintah juga gak mau di satu sisi harga-harga semakin meningkat gitu kan. Ya cara termudah adalah membanjiri supply dengan apa? Dengan impor gitu. Itu yang terjadi di Indonesia saat ini. Tapi ya Kemendag kadang ini ya, kalau misalnya belajar ekonomi politik ya ada rent seeking kayak gitu ya. Jadi kuota-kuota kayak gitu biasanya dijual. Artinya kalau kalian lobbyis gitu ya, dan kalian untungnya di kuota impor, menjual kuota impor, kalian tinggal bisa sogok nih DPR-nya, nah, buka kuota impor. Habis itu Kemendaknya orang partai. Ya, kasih. Siap. Gula mau berapa ton? Ya, 1 juta aja. Oke. Sets. Keluar. Gitu ya. Lalu yang ketiga, proteksionisme. Krisis 98. Oh, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Kalau krisis 98 gini, Mas. Kalau 98 Amerika Serikat sebetulnya dia fine. Yang masalah Amerika Serikat itu ketika oil crisis justru 1930, Great Depression itu goncang mereka di sana. Tapi kalau 98 itu ada dua hal sebetulnya ya. Pertama adalah terhantamnya mata uang Thailand pertama. Baht itu hancur duluan. Tapi cadangan devisa mereka masih kuat. Hancur tapi masih kuat. Utang apa secara fundamental utangnya masih terjaga. Ketika itu punya contagious effect, artinya menular ke negara-negara lain sampai ke Indonesia. Nah, di Indonesia justru ketika kita enggak tahu, artinya pada zaman itu transparansi kurang. BI masih dikelola oleh pemerintah, tidak jadi independen, tidak sentral gitu ya. Lalu utang-utang privat, sektor privat besar dan itu tidak tercatat. Dan sampai saat itu kita nggak tahu nih uang kita di bank itu ada yang menjamin atau tidak. Nah, pada akhirnya chaos. Itu yang terjadi. Yang spekulasi yang kedua adalah George Soros mainin asetnya. Jadi waktu itu dosen saya bilang itu karena George Soros menghantam mata uang baht, terus sampai cadangan devisanya tergerus. Dia lihat berhasil, dia gunakan itu ke rupiah. Jadi dia habisin tuh rupiahnya. Artinya ketika kita fix exchange di situ tidak floating, otomatis penambalan terhadap turunnya mata uang itu dengan cadangan devisa kita semakin besar. Itu yang dilakukan. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan kondisi saat ini perekonomian masih fine. Ya, bagus, tidak buruk juga gitu, tetapi masih fine. Hutang, itu agak susah, jadi hutang itu balik lagi, tidak semua utang itu adalah dosa ya. Ya mungkin kalau misalnya balik ke Al-Quran, jangan disamain dengan kata-kata yang ada di hadis atau di Al-Quran ya, tapi tidak dosa dalam artian ketika kita bisa menggunakan utang itu untuk sesuatu yang produktif. Ini permasalahan yang digarisbawahi oleh Indef adalah utang yang digunakan oleh pemerintah masih berada di sektor-sektor yang tidak produktif. Artinya dia masih belanjanya bukan belanja modal, tetapi masih belanja pegawai gitu kan. Nah, itu yang kita garisbawahi. Dan yang kedua, utangnya bukan sama kita-kita. Sama orang luar, jadi portfolio investment kita masih 40% memegang rupiah. Jadi mau dia keluar, mau wah nggak menguntungkan nih di Indonesia, saya mau pindah, langsung goyang gitu. Makanya kemarin kenapa BI rate sempat ditahan, padahal kalau kita lihat perekonomian sedang bagus-bagusnya, tetapi suku bunga acuan ditahan level segitu simply karena kalau ketika nanti diturunin orang jadi ogah untuk investasi di sini gitu. takutnya nanti goyang. Nah, mungkin itu Mas yang bisa saya jawab. Ada lagi nggak Mas? Apa ada yang kurang atau gimana? Ada, aduh ini nggak ngejawab nih. Ada pikiran kayak gitu nggak?
Ah.
Oke, ini 2008 ini. Ini 2008. Ini 2008. Ah, iya ya. Itu 2008, Mas. Namanya subprime mortgage. Bubbling dari kredit rumah sebetulnya. Itu jadi ada mitos bahwa krisis itu akan terulang 10 tahunan. 98, 2008. Kemarin dong. 2015. Jadi kalau di Indonesia itu tadi Mas. Jadi pertama adalah yang perlu digarisbawahi adalah utang. Utang kita ya kalau pemerintah mengatakan oke gitu ya. Utang kita masih terjaga gitu kan ya. Masih ya di bawah dari kalau kita bandingkan dengan Jepang, Amerika Serikat, kita masih lah, kan gitu. Ya tapi Jepang ngutang ke rakyatnya sendiri gitu kan. Kalau kita gitu, permasalahannya itu satu. Yang kedua tidak produktif. Yang ketiga ya pembiayaannya kita tidak jelas gitu. Artinya gini, kemarin kan artinya semuanya dimasukin ke dalam satu keranjang. Kita nggak tahu utang itu untuk apa saja. Jadi mekanisme pengawasan itu nyaris tidak ada. Itu yang terjadi. Nah, apakah ini akan terjadi seperti 2008? Saya rasa masih belum terlihat ya seperti itu. Kalau 2008 itu pure murni Amerika Serikat spekulasi gitu. Yang krisis ya kalau saya bisa katakan itu krisis spekulasi yang memang semua dari orang-orang di portofolio investment bermain di spekulasi itu. Akhirnya yang jatuh adalah aset-aset yang memang banyaknya di portofolio investment. Lehman Brothers salah satunya yang hancur di situ juga. Ya itu punya contagion effect, tapi pas 2008 saya katakan itu tidak terjadi di Indonesia. Kenapa? Ya karena kita tidak terhubung dengan yang lain, masih kecil frekuensinya. Begitu Mas. Cukup jelas, cukup membantu. Ya. Oke, yang lain silakan.
Ya baik, selanjutnya untuk termin kedua dibuka lagi 3 orang penanya. Ada? Tadi Mas yang di sini nggak jadi? Satu, dua. Ya, satu lagi? Mungkin kakak perempuan ada? Gica. Ya, silakan.
Mas, jadi kan dalam 4 tahun ini kan kalau kita lihat data kan pertumbuhan ekonomi kita kan stagnan di 5%. Nah, dan hal itu pemerintah beralasan bahwasanya salah satu alasannya adalah gejolak ekonomi global gitu. Jangan selalu gitu alasannya gitu. Nah, menurut Mas sendiri seberapa besar gitu pengaruh dari ekonomi global ini, perlambatan ekonomi global ini ke dalam pertumbuhan ekonomi kita yang stagnan gitu, apa ya? Adakah faktor-faktor yang paling krusial gitu yang menentukan kenapa sih pertumbuhan ekonomi kita selalu stagnan di 4% gitu sih?
Oke. Yang satu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Wahyu Kurniawan dari Ekonomi Pembangunan. Setelah mendengar tadi penjelasan dari Pak Andri, kok saya rasanya kayak agak pesimis ya, kayak Indonesia tuh perekonominya bukan semakin maju ke depan, malah makin agak stagnan gitu kan. Ini pertanyaan saya agak melenceng dikit dari topik mas, cuman ini masih berkaitan. Saya baca kemarin pemerintah telah menandatangani perjanjian One Belt One Road obor proyek dengan Cina, dan itu saya makin pesimis gitu mas dengan perjanjian seperti itu, ditambah Indonesia melakukan sedang mengalami deindustrialisasi, dan ditambah juga skema yang saya baca itu dari proyek obor itu B2B bukan G2G. Nah, saya khawatir mas kalau ini cuma sekedar hanya jebakan, atau mungkin ini lebih ke politik, cuman saya khawatir dari proyek tadi pendanaannya pun belum jelas gitu mas. Sedangkan infrastruktur itu dibangun untuk mengkonektivitaskan faktor-faktor produksi yang ada di Indonesia, tapi di Indonesia sendiri sedang mengalami deindustrialisasi. Nah, ini makanya saya agak khawatir kalau proyek ini hanya kepentingan hanya segelintir orang. Mungkin itu bisa dijawab. Terima kasih.
Cek. Oke. Tadi pertanyaannya, kenapa perekonomian stagnan selama 4 tahun ini? Alasannya ekonomi global. Ekonomi global. Jadi serba disalahin ya, kalau Amerika Serikat lagi maju ekonominya, kita kena juga lagi turun. Alasannya perekonomian di Amerika sana sedang turun. Jadi gini kan, balik lagi ya, back to basic. Kita produksi sesuatu, kita jual, kan pasarnya tidak hanya di dalam negeri kan ya, pasarnya di luar. Nah, pasar yang di luar itu bisa saja Cina, bisa saja Amerika Serikat. Nah, ketika Cina perekonominya turun, berarti kan daya konsumsinya, ya salah satunya ya, daya konsumsinya juga menurun. Artinya barang-barang yang seharusnya dibeli sebanyak, let's say 100 gitu ya, cuma bisa dibeli 50. Ya itu dampak dari perekonomian global yang turun, misalnya kan kayak gitu. Kalau dampak perekonomian global yang meningkat, misal China perekonomian sedang meningkat, sehingga seluruh faktor produksinya juga meningkat, sehingga dia tidak hanya mencari produk-produk yang lebih murah dari luar, tetapi juga dia olah di dalam negeri gitu ya, sehingga tidak usah membeli produk di produk yang berasal dari luar negeri. Itu dampak dari perekonomian luar yang meningkat. Nah, pertanyaannya seberapa besar pengaruhnya? Ya bisa dilihat dari tadi saya katakan rate to GDP kita masih rendah, konektivitas dari satu negara dengan negara lain, artinya dari negara Indonesia dengan negara lain itu masih rendah juga. Berarti perekonomian global tidak terlalu besar signifikansinya terhadap perdagangan kita, itu satu. Yang kedua adalah balik lagi tadi, yang paling berpengaruh adalah bukan investasi di sektor real, justru yang berpengaruh ada di portofolio investment, di mana investasi ini gampang keluar, gampang masuk, kan? Capital outflow, capital inflow. Nah, tadi saya jelaskan investasi kita di sektor portofolio 40% dikuasai bukan orang Indonesia, foreign invest dari luar. Permasalahannya ketika negara seperti Amerika Serikat itu dapat menawarkan imbal hasil dari bunga itu lebih besar daripada Indonesia, portofolio investment Indonesia akan ditinggalkan begitu saja. Nah, itu dampak dari perekonomian di luar terhadap Indonesia yang paling kerasa. Makanya kenapa sekarang kalau misalnya Indonesia mengeluarkan surat berharga negara SBN, itu bunganya termahal se-Asia Pasifik, 8%. Makanya dapat penghargaan terbaik se-Asia Pasifik. Enggak, jokes itu aja. Itu, jadi saking ketakutannya duit kita gak terserap dari luar. Orang jadi malas untuk investasi ke dalam gitu ya. Karena itu satu-satunya cara kita saat ini in the short term untuk menghadirkan fresh money, duit yang memang kita kapitalisasi untuk menjadikan modal. Itu menggunakan ya bunga yang jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara di Asia Pasifik, bisa dicari itu ya datanya di ADB. Kalau di compare dengan negara lain, kita foreign investment bunganya paling mahal. Nah itu ketakutan kita terhadap perekonomian global. Nah, apa sih yang membedakan 4 tahun sekarang sama 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu, booming terhadap sektor sumber daya alam kita, artinya lagi bagus-bagusnya harga batu bara, lagi bagus-bagusnya harga sawit. Sektor-sektor sumber daya alam yang memang kita unggul di sektor situ, itu sedang meningkat. Itu yang menyebabkan pada saat itu, 4 tahun yang sebelumnya dari sekarang, itu pertumbuhan kita 6%, bahkan di atasnya itu. Sekarang 5% ya karena ada trade wars, satu. Yang kedua ada model-model kayak tadi. Kalau kita ekonominya berbasis sumber daya alam dan ekspor orientednya berbasis sumber daya alam, bukan berbasis teknologi tinggi, kita akan terkena dampak-dampak dari harga internasional tersebut. Kalau turun ya merugi kita, tapi kalau naik wah kita untung banget gitu. Nah sekarang memang lagi tidak bagus. Memang ada arah yang ya lebih baik ke depan untuk harganya tetap kompetitif, tapi kesini-sini semakin turun. Nah celakanya kalau kita ngomongin politik, ini lucu karena gini, karet itu dia punya kayak OPEC-nya karet. Ini cuma 3 negara, Malaysia, Thailand, sama Indonesia. Dia kartel resmi yang memang menentukan harga dari karet tersebut. Kalau supply dari 3 negara itu mencukupi terhadap supply di dunia, mereka akan menurunkan harga karet tersebut. Karena supply-nya berlebih kan. Nah, itu petani karet waktu pemilu kemarin, wah ini gara-gara selama ini harga karet bagus ketika pemerintahan Jokowi, harga karet seperti ini. Padahal yang tidak dia ketahui adalah itu kesepakatan 3 negara. Nah politiknya ngaruh, karena petani karet akan merasa wah harganya gak kompetitif ini, gara-gara Jokowi ini, kayak gitu. Itu adalah bagian dari kenapa ya, dari channel-channel mana lah ya istilahnya, dari saluran-saluran mana Indonesia terdampak oleh perekonomian global gitu mas. Oke cukup menjawab ya. Ntar ada yang nanya, saya belum menjawab yang sebelah sini. Oh iya oke boleh, silakan.
Jadi saya tambahin jawaban dari Abang ya.
Iya, boleh.
Setahu saya yang kenapa perekonomian Indonesia itu melambat, pertama pendistribusian pendapatan di Indonesia tidak merata. Kalau saya teman-teman nonton jelas apa ya, sisi jelas ya, itu kan kelihatan tuh tambah waktu bahasa uangnya berputar di sini banyak, gak berputar ke masyarakat kecil, gak pernah ke masyarakat sekitarnya, uang itu berputar di orang-orang kaya saja. Dan kalau seandainya teman-teman tahu Indonesia itu ditopang oleh UMKM, itu jelas real banget UMKM adalah penopang ekonomi Indonesia, bukan industri, bukan manufacturing, bukan juga migas-migas atau lainnya, semuanya mau di UMKM. Teman-teman masih gak heran kalian penjual bakso pasti ada di setiap jalan, karena kalau makanan ekonomi Indonesia ada di UMKM, tapi yang masuk ke komunitas di jalan dan UMKM sangat kecil. Dijanjikan pembiayaan yang mudah lah, apa yang mudah lah, tapi enggak, jadi enggak. Kalau seandainya itu di rencanakan pasti ekonomi Indonesia pasti bakal bergerak. Pendistribusi pendapatan yang merata, saya Indonesia pasti bakalan mendapatkan kesejahteraan. Terlebih kan katanya Indonesia pengen mengurangi imigrasi, tapi apa nyata imigrasi yang bisa jadi ini?
Ya nggak apa-apa. Lebih baik daripada yang kalian nih, nggak yang sebelah sini kayaknya kurang nih. Ayo, ada yang nggak setuju? Nah. Boleh boleh itu yang angkat tangan.
Iya silakan Bapak Halim, gimana? Kan dua arah. Ntar abis ini Gilang nambahin. Iya. Silakan.
Ya bagus ya Mas, tadi yang disampaikan. Ada yang tahu nama Menteri UMKM kita siapa?
Siapa ya?
Waduh. Seharusnya dibubarkan aja ya, karena negara-negara yang UMKM-nya tinggi, operasinya bagus, itu nggak punya Menteri UMKM. Ya kan, Belanda. Ya kan, Belanda itu kan Unilever awalnya dari koperasi UMKM. Iya, bisa jadi. Ya. Ya, ya boleh lah. Ya itu ya bagus sih. Maksudnya artinya gini, nyambung ke tadi ya. Ketika harga ketika bunga acuannya kita patok tinggi gitu ya. Tadi kan BI rate tidak mau menurunkan bunganya padahal nilai kurs bagus, perekonomian cukup stabil. Tapi dia nggak mau turunkan. Ngaruhnya ke mana? Ngaruhnya ke sektor real. Orang untuk kredit semakin susah, semakin mahal. Orang-orang yang kredit itu ya dari UMKM sini. Tapi ya, ya alhamdulillah terbantu. Dari mana UMKM ini? Dari sektor swasta. Apa namanya? Fintech. Bisa bisa minjem 3 bulan, nggak perlu persyaratan macam-macam. Kalau nggak bisa bayar, paling ditagih itu orang terdekatnya gitu ya. Weh, kamu kenal tidak? Siapa? Kamu, Mas, kamu kenal nggak namanya Wahyu Kurniawan? Ini sudah mengemplang selama ini dengan total nilai kayaknya. Itu ya, sebenarnya fintech itu cukup baik dia untuk penetrasi financial inclusion. Dia justru lebih banyak pengaruhnya daripada pemerintah begitu, karena ya selama ini memang pemerintah kesulitan dan banyak penyelewengan, ya kemarin sampai ketangkap Kejati gitu, Kejaksaan Tinggi malah masalah KUR, penyelewengan KUR. Oke lah, itu sisi lainnya. Oh ya, gini, rasio itu sebenarnya turun Mas, tetapi meningkat di pedesaan. Nah, bisa diteliti tuh skripsi dana desa. Apakah bisa menurunkan ketimpangan di desa?
Biayanya pengeluaran gitu loh. Apa itu cukup afdol misalkan kalau dikatakan. Tapi kalau saya kalau apa namanya indeks rasio ini tuh idealnya tuh pendapatan gitu loh. Apa namanya pengeluaran itu?
Itu sebenarnya bisa jadi proksi. Proksi pengeluaran.
Kalau di BPS kan dari pengeluaran kan?
Memang dari pengeluaran. Kenapa? Ketika disurvei, kamu nggak akan jawab jawaban asli tentang pendapatan kamu, ya kan? Pasti pengeluaran. Kalau pengeluaran digede-gedein, ya pengeluaran saya 5 juta lah. Tapi kalau pendapatannya berapa Mas? Ya saya 100 ribu lah, gitu kan? Biar dapat bantuan kan? Gak gitu. Biasanya metode sih sebetulnya di situ. Kalau ke survei seperti itu, memang approach-nya dari pengeluaran, tetapi in teori ya kita memang tidak bisa mengatakan afdolnya seperti apa karena ketemu kan permasalahan lapangan seperti itu. Memang in teori apa yang kita spend gitu ya itu adalah pendapatan dari kita gitu ya, minus savings gitu ya. Nah itu approach-nya dari situ, tetapi permasalahannya ya tetap saja ketika pengeluaran, ya pengeluaran untuk konsumsi itu menurun di pedesaan, berarti kan mungkin ada yang salah juga di dana desa ini. Jangan-jangan ternyata dia menguntungkan petani yang sudah punya lahan, tetapi petani yang buruh tidak diuntungkan dari dana desa ini. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa dikaji lebih lanjut skripsi. Ya, gitu. Susah ya?
Ya.
Oke, dari Wahyu Kurniawan tadi. Tadi obor ya. Bahasa keren zaman sekarang sebenarnya bukan obor, tapi BRI.
Wah.
Belt and Road Initiative. Saya udah nulis artikel saya, ini bisa dibaca ya di The Diplomat. How can Indonesia take advantage of the Belt and Road opportunities? Nah, kalau kemarin kan, kemarin itu ya lucu juga sih, karena apa ya istilahnya, Menteri Retno nyatakan bahwa China akan komitmen membeli CPO kita sebesar segini. Kira-kira ada yang tahu nggak timbal baliknya apa dari situ? Gak ada yang tahu ya? Mas Wahyu tahu nggak? Nggak ya. Ya? Saya nanya gitu, saya juga nggak tahu. Ya, maksudnya. Kan sebetulnya infrastruktur ya, mereka membangun infrastruktur. Jadi gini, Belt and Road Initiative itu memang strategi Cina, Made in China 2025. Dia akan memproduksi, ya artinya dia manufacturing base, jadi negara manufacturing base. Tetapi pertanyaannya adalah siapa yang konsumsi produk mereka, ya kan itu. Dipikiran mereka adalah, gue bangun aja dulu infrastrukturnya. Dia bangun tuh dari menggunakan jalur sutra itu ya. Jadi sampai ke Eropa dia buat rel kereta api, sampai ke Indonesia dia bangun pelabuhan-pelabuhan. Salah satu masuknya BRI itu adalah di pelabuhan Tanjung Lesung, kalau salah. Tanjung di Medan ya. Di Medan apa sih namanya? Tanjung antara Kuala Tanjung. Kuala Tanjung milik Perlindo yang ininya dengan Inalum. Nah, sampai dengan hari ini Belt and Road Initiative itu, kalau yang waktu saya kuliah itu saya coba untuk melihat ada yang namanya Shake Hand Project. Jadi proyek yang memang sebetulnya itu jadi inisiasi pertama. Jadi ya deal. Apa tanda dari deal ini? Ini loh proyeknya. Nah, proyeknya apa sih? Kereta cepat Indonesia-China. Yang sampai sekarang nggak ada bentuknya. Nah, itu sebetulnya shake hand project. Jadi itu proyek yang pertama BRI sebetulnya ya. Dan nggak hanya dari kemarin saja, tapi dari zaman kereta cepat Jakarta-China itu disahkan, itu sebetulnya sudah menjadi gong dari Belt and Road Initiative. Nah, jangan pesimis mas, karena kita membutuhkan teman-teman semua di sini untuk membangun Indonesia lebih baik lagi. Nah, tetapi ya hati-hati gitu, maksudnya kita tidak juga menjadi negara, jadi apa ya, anak-anak muda yang apatis gitu. Artinya dengan orang-orang dari China, orang-orang dari Korea, orang-orang dari Amerika Serikat, ya kita anggap itu peers kita, sesama kita, bukan lebih baik atau lebih rendah. Tetapi kita cari jalan yang terbaik untuk kerjasama gitu. Pertanyaannya adalah ya untuk kerjasama pasti ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan. Nah, kalau bisa ya kita diuntungkan. Pertanyaannya sekarang adalah kita selama ini dirugikan. China sendiri itu saya juga masih belum, saya tidak bisa menjawab lebih dalam lagi, tetapi yang saya ketahui adalah ya tadi China itu akan komitmen membeli CPO terus dalam apa ya, itu menurut saya tidak strategis gitu. Ada yang harus lebih daripada itu, misalnya pindahkan pabrik Huawei dari China ke Indonesia, berani nggak lo gitu kan, sehingga orang-orang yang kerja di pabrik Huawei itu orang-orang Indonesia, bukan orang-orang jadi China gitu. Nah, ini bahkan hanya CPO gitu. Kita akan membeli CPO dari kalian. Ya, membeli CPO dari kalian begitu sampai sana dia disampo terus diekspor lagi ke sini. Iya. Yeah. Kita ngasumsi ekspor dari sampo itu kan. Nah, itu kan sama aja. Artinya bukan itu yang kita kejar gitu. Kita mengejarnya adalah bagaimana investasi dalam bentuk produk jadi yang siap ekspor itu dilakukan di Indonesia. Sampai saat ini kesulitan. Kita punya FTZ itu ada 5. Tahu ya, free trade zone itu ada 5. KEK itu ada banyak tuh. KEK sampai ke Morowali yang isunya TKA dari China itu datang. Itu semua kita bangun, tetapi tidak ada satupun atau mungkin beberapa yang bisa masuk ke dalam Indonesia, investasi asing masuk ke dalam Indonesia. Pertanyaannya kenapa sih? Ya banyak faktor. Pertama adalah kita tidak bisa menghasilkan biaya yang jauh lebih terjangkau daripada yang luar gitu. Misalnya Vietnam. Ini semalam saya ngobrol sama istri saya tentang hari buruh. Saya ngobrolnya gini. Kenapa ya buruh itu selalu meminta upah yang tinggi, yang mana itu mungkin tidak akan dilakukan oleh pebisnis. Ini kita ngomong ngalor ngidul ya. Nah, kenapa orang ketika pebisnis datang, wah mahal banget loh kerja kayak gini doang, cuman masang mur doang gajinya segede gitu, gue males kan, gue cari aja negara, oh mana Vietnam, oh Vietnam cuman segini gitu. Pertanyaannya, kenapa Vietnam bisa kompetitif dari segi apa harga upah dari buruh? Jawabannya ternyata adalah barang-barang pokok di sana lebih murah. Beras lebih rendah harganya daripada Indonesia. Indonesia untuk menghasilkan upah minimum regional biasanya dari komponen kebutuhan hidup layak KHL. Dan di mana di dalamnya juga ada beras. Nah, beras kita udah mahal. Nah, hal-hal kayak gitu yang memang tidak dibetulkan lah istilahnya di secara serius diperhatikan oleh pemerintah. Dan jadinya nular ke bawah-bawah, nular ke yang utamanya buruh gitu ya. Apalagi pemilu, ya akhirnya ditunggangin oleh partai politik atau ditunggangin oleh politikus sehingga cuma jadi komoditas per tahunan. Nah, masalah buruh ini seharusnya harus lebih complicated dong gitu. Misalnya minta cuti bagi suami ketika istri melahirkan misalnya selama 3 bulan. Loh, di negara lain melakukan hal itu? Cuti bagi perempuan yang haid. Cuti bagi perempuan yang haid itu tidak boleh kerja. Itu sudah ada di undang-undang yang saya baru tahu dari istri saya. Dan itu undang-undangnya sudah ada loh. Tapi emang BUMN atau misalnya PNS melakukan hal itu? Enggak. Bahkan temennya itu ada yang outsource, bekerja disuruh, ini cuti melahirkan, gak boleh, jadi keluar dari kerjaan baru nanti apply lagi. Kan gila, maksudnya itu hal yang peran kecil dan itu gak diperjuangkan. Ini ngomong ngalur gitu ya. Tetapi permasalahannya di situ sebetulnya. Permasalahan utamanya adalah komponen dasarnya yang kita tidak perhatikan gitu. Dan ini justru ya balik lagi, apa sih yang dasar dari semua hal ini? Balik lagi ke pendidikan kita. Pendidikan kita apakah sudah mencakup atau bisa menjawab semua permasalahan yang ada di Indonesia saat ini? Selama itu tidak bisa gitu ya. Artinya okay lah, kita anggaran pendidikan kita 20% besar loh selama 5 tahun. Ya double for nothing. Jadi ada papers, ada jurnal, artikel jurnal. Ini dikutip juga sama Sri Mulyani. Double for nothing. Dinaikkan gaji guru, tetapi kualitas yang dihasilkan tidak bagus gitu. Artinya bukan di situ ternyata, bukan di anggaran ternyata permasalahan kita. Ya permasalahan kita ya adalah bagaimana membentuk, salah satunya adalah guru yang terampil, guru yang profesional yang memang kalau misalnya di yang bagus ya dibayar mahal gitu. Dan itu yang tidak diperhatikan sampai dengan saat ini. Ini ngomong kemana-mana ya, tetapi pesan saya adalah di sini jangan putus asa. Perhatian kalian adalah setelah lulus mau kerja apa, udah itu aja sebetulnya. Kalau mau kerja seperti saya ya nggak apa-apa, tapi ya kalau saya berarti kerjanya juga mikirin negara, jadi cuap-cuap gitu kan, yang ngerjain orang lain gitu kan, sebenarnya enak. Cuman ya kalau kalian bisa take action secara nyata gitu, ya itu yang diharapkan. Bahkan kalau teman-teman merasa kompeten, saya rasa harus terjun di politik ya. Karena jangan sampai orang-orang di sana, orang-orang yang gak kompeten gitu. Dan kalau misalnya tidak sampai bisa ke sana, jadi orang yang bisa memilih orang yang pintar gitu. Artinya orang yang cerdas, orang yang memang punya tujuan, lu nyalon mau ngapain sih? Nah, itu yang seharusnya ada di anak-anak muda kalian. Jangan-jangan kondisi Indonesia kayak gini, ternyata gara-gara lu lupa ada milih orang yang gak bener, kayak milih, oh ini kayaknya ganteng nih. Kayak gitu kan bisa aja deh kan, kayak gitu. Gak tahu siapa atau lu milih siapa, oh gue milih ini. Presiden gak usah inilah. Menurut saya ini pribadi, tapi bukan nama institusi ya, pribadi. Presiden siapapun yang terpilih, kalau DPR-nya sebagai watchdog itu bagus, dia akan mengawasi presiden tersebut in terms of 5 tahun, lu kerjanya harus benar. Siapapun yang terpilih. Nah, permasalahannya lu terlalu banyak ngeluarin effort untuk memilih presiden. Lupa, ternyata wah ada DPR. Wah ada DPRD provinsi. DPRD kota. Siapa lagi di DPD? Siapa lagi makanya? Ya, model-model kayak gitu. Ya, harus dipikirkan, jangan ya itu. Makanya saya katakan, kalau kalian jadinya apatis gitu, jangan sampai gitu. Jangan-jangan permasalahannya ada di kalian sendiri gitu. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah capek?
Ya, ternyata pembahasan tentang proteksionisme ini sangat kompleks. Iya. Dan ada banyak sekali sebenarnya yang harus kita explore, mulai dari globalnya maupun tentang Indonesia itu sendiri. Dan saya selanjutnya untuk kesimpulan dari pembahasan kita pada sore hari ini, sebetulnya hal yang mendasari atau yang mengawali dari adanya perdagangan bebas global ini adalah karena baja sebagai mother of industry dan petrochemical. Lalu selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya perlambatan ekonomi global sendiri itu didasarkan pada 5 hal. Yang pertama itu adalah ada negara-negara yang menjadi alternatif dari salah satu negara konflik, sehingga dia mau tidak mau harus ikut kepada negara yang berkonflik tersebut. Selanjutnya terjadinya deindustrialisasi. Lalu adanya penurunan portofolio aset atau foreign investment, dan selanjutnya ada pergeseran investasi asing dari sekunder ke tersier, dalam hal ini adalah pelayanan jasa. Dan yang terakhir adanya perpindahan condong dari tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Jadi tenaga kerja Indonesia lebih dan makin fokus kepada pertanian, bukan lagi kepada manufaktur yang sebetulnya dia berpotensi juga. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada pembicara.
Selanjutnya ada pemberian sertifikat dan cendramata dari kami kepada pembicara. Mohon dipersilakan. Terima kasih, Mas Han. Jadi cukup sekian dari acara kami. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Di bawah. Laptopnya nih. Oh, ini dia. Itu.
Ini laptop. Laptopnya Agus juga. Lu kacau
kunci nanti. Gua takutnya.
Oh, kalau datang iya. Udah pengen pembicaraan.